ar ziņām studijā Agita Lapsa. Koalīcijā vienojušies vēl šonedēļ turpināt darbu pie 2021. gada budžeta veidošanas. Šodien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes pavēstīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viens no diskusiju jautājumiem ir, kā taisnīgi ieviest minimālo sociālo iemaksu, norādīja premjers. Tāpat paredzēts diskutēt par pakāpenisku deficītu samazināšanu, jo nevaram mūžīgi dzīvot uz parādu, paud valdības vadītājs. Kariņš akcentēja, ka visi koalīcijas partneri par šiem jautājumiem ir gatavi strādāt kompromisa garā. Partijas saskaņa vadība nesaprot, ka politiskajam spēkam nepieciešams pārmaiņas, komentējot informāciju, ka valde varētu lemt par viņa izslēgšanu no partijas, teica Saeimas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis. Viņš pavēstīja, ka nav informēts par to, kādu pārkāpumu pret partiju ir izdarījis, un nav arī aicināts uz sēdi, kurā tiks izlemts, vai viņa izslēgt no partijas. Dombrovskis uzsver, ka partijai ir jāmainās, bet tā vietā partijas biedri izvēloties atbrīvoties no cilvēkiem, kur uzskata, ka ir nepieciešams pārmaiņas. Veicot muitas kontrolas pasākumus Ventspils ostā, muitas pārvalde novērsa 6 miljonu cigarešu Winstone nelikumīgu pārvietošanu. Cigaretes atradās kravas automobīlī, kurā saskaņā ar dokumentiem bija jābūt metāla konstrukcijām. Pēc provizoriskiem aprēķiniem nenomaksāto nodokļu apmērs par šīm cigaretēm ir aptuveni 1,13 miljonu eiro. Rīgas domas satiksmes departaments aicina ikvienu rīdzinieku piedalīties Eiropas mobilitātes nedēļas aktivitātēs Rīgā, kas notiks no 16. līdz 22. septembrim ar saukli bezizmešu mobilitāte visiem. Aicinot iedzīvotājus izvēlēties pārvietošanās veidu, kuri nerada vai ievērojami samazina emisiju apjomu. 22. septembrī, kas jau tradicionāli visā Eiropā tiek svinēta kā diena bez auto, pulksten 11. notiks atjaunotās sporta ielas svinīgā atklāšana. Krievijas opozīcijas līdera Aleksei Navaļnijas stāvoklis turpina uzlaboties, un viņš jau tagad uz neilgu brīdi spēja atstāt gultu, šodien paziņojas Berlīnas universitātes klīnika Charité. Navaļnijas 20. augustā ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā Sibīrijā, bet divas dienas vēlāk no Krievijas pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšana uzņēmusies Berlīnas universitātes klīnika Charité. 2. septembrī Vācijas valdība paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi par Navaļnijas saindēšanu ar uz paralizējošu kaujas vilku, kas pieder pie Noviču grupas. Šodien šo slēdzienu apstiprināja arī neatkarīgi veiktās analīzes Francijas un Zviedrijas laboratorijās.